todos los mércores a una da tarde chega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Pois estamos, xa estamos aquí na segunda parte do programa en Sons de Utopos, que ímola dedicar pois a falarlles dun interesante concurso de maquetas que de seguro os pode interesar e moito. Bandas de Oleiros, bandas da Coruña, da Contorna, da área metropolitana, atención, porque Quack FM convocou xa o seu 18º concurso de bandas e solistas. Até o 20 de xuño os podedes apuntar, tedes toda información en quackfm.org. Podedes mandar incluso material por mail. É un moi importante, hai premios suculentos que imos a falar a continuación aí con Tomás Legido da emisora, e atención porque é un concurso de maquetas que está pensado, o igual que a filosofía do noroeste pop rock, agora mesmo en bandas que teñen temas propios, atención, porque despois hai que defender unha actuación dentro dos premios. Pois hai tres bandas que irán ao noroeste pop rock e terán que defender a súa actuación sobre 40 minutos con temas propios. Somente se poderán cantar dúas versións, polo tanto aí pois se ten que ver pois esa valía en todo, non? Na execución, na originalidade, na creatividade e demais. Polo tanto, nada, prestamos singular a atención e escoitamos de entrada unha banda que no seu momento foi considerada como a mellor banda da área metropolitana da Coruña. Estamos a falar dos Trunks. E escoitamos unha peza do seu primeiro disco, Sinceramente Tú, e despois falamos con Tomás Legido de Quack FM. Imos aló, The Trunks.
Puedo decirme ves, si por definición me veo puesto. No puedo comparar lo suyo y lo nuestro. Puedo hacerte reír, puedo asustarte. Puedo dejar surgir teniéndote delante. Puedo venderme bien, puedo engañarte. Pero presiento que será caso aparte. Ves, no todo es tan raro para ti. Aquí quien se deje es tonto. Y yo, que quiero tu sexo para mí. Que no me mojo, sinceramente yo te he vuelto loca. Sinceramente tú no estás dispuesta a ser la típica aprendiz que se equivoca menospreciándome. Suceda hoy nuestro secreto. Dejamos el amor fuera de juego. Quiero hacerte temblar, quiero agarrarte. Tú déjate llevar y ven a acostarte. Ves, ahora eres toda para mí. Empezaremos por atarte. Y yo, que tengo tu sexo para mí. Nunca se te ha hecho tarde. Sinceramente yo loca. Y sinceramente tú no estás dispuesta a ser la típica aprendiz y que se equivoca menospreciándome. Ser la típica aprendiz que se equivoca
menospreciando, menospreciándome. Si decides excluirme, honesto yo prometo no confundirte nunca con mis gestos. Si decides apartarme, honesto estoy dispuesto a regalarte mi mejor consejo.
E temos xa outro lado do fío telefónico a Tomás Lejido, un dos fundadores da emisora Quack FM e o noso contertulio habitual cada vez que falamos da emisora irmán Quack FM. Tomás, boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, unha nova edición dese xa famado concurso de maquetas de emisora Quack FM. En que número andamos xa?
Pois na 18ª. Somos maiores de idade, dende que convocamos. ¿No?
Bueno, maiores de idade. ¿Xa se poden presentar os grupos?
Sí, de feito xa está aberto prazo, xa nos chegaron uns cantos, a xente chama tamén con algunhas dúbidas, pero vamos, que se inscriban canto antes, porque xa temos a unha persoa aí encargada de ir descargando as cancións e cambiando o nome, porque, como dicimos sempre, os xurados non saben a quen están escoitando, entón temos que cambiar o nome, xa son MP3, é un traballiño que hai que pasar.
Bueno, pois imos por partes. De entrada, para que a xente, animar a xente a que se apunte, que se anime, imos, se te parece, a falar dos premios, porque este ano os premios aumentan, a cousa vai a máis.
A verdade é que sí, bueno, en este caso a colaboración do Concello da Coruña, que apostaron por este concurso, que de feito agora cambiamos o nome tamén un pouquiño, porque se consideraba que o termo maquetas pois era casi unha reliquia do pasado. Entón agora chamase concurso de bandas e solistas, poñemos solistas para indicar que os solistas tamén están dentro do concurso, e a idea é que parte dos premios sexan actuar no Festival Noroeste. Hai tres bandas galegas que van a actuar no Festival Noroeste gracias a súa participación no noso concurso, no famoso Noroeste Pop Rock, que agora tamén llevan a quitar o de Pop Rock porque consideran que van a incluir máis estilos no festival.
Mm-hmm.
Entón, nos seremos os que pasemos ao Concello a lista de tres gañadores. De esos tres, un vai ser coruñés, grupo coruñés, por, bueno, xa que os cartos saen dos impostos dos coruñeses,
normal,
pois
normal,
un deles é claro. Un premio, digamos, que exclusivo para bandas coruñesas, e os outros dous pois poden ser tamén bandas coruñesas, se coincide, pero está aberto a bandas de toda Galicia.
Perfecto. E quenes serán os que vayan directamente ao Noroeste?
Pois neste caso, os tres grupos galegos que obteñan máis puntuación, tendo en conta que un deles ten que ser coruñés, incluso, eso, imaginemos que os tres primeiros son tres de Vigo, pois resulta que teríamos que seguir a lista ata que apareza un grupo de Coruña, ¿vale?
Perfecto.
Eses tres irían directamente, o Concello vai ser quen decida en que esteario actuará, porque vai haber bastantes estearios este ano, polo que nos comentaron, será a primeira semana de agosto.
Ah, perfecto. E este é un premio, digamos, a maiores dos que normalmente xa dades.
Exactamente, sí. O premio, ademais de actuar diante de moita xente, son 600 euros para cada un dos seleccionados.
Carai, para os tres, o sea.
Exacto, sí, sí. Cada un se leva 600, digamos que a remuneración por esa actuación son o premio, digamos, son 600 euros estar no cartel do Noroeste, que tamén é importante porque seguramente pues haberá alguna figura internacional e ti compartirás cartel con ela nese festival.
E o despois os premios xa habituais, non? De Quack.
Aí despuxemos para que non se liase, perdón, para que non se liase demasiado a xente, porque era un pouco complicado de explicar todo nas bases, pois chamamos de alguna forma un concurso primeiro, digamos, para bandas galegas, este que acabamos de falar, o segundo, que é a batalla de bandas, que é o que facíamos sempre na sala Mardi Gras, que vai ser a final o 1 de outubro, e despois está o premio para a mellor banda local, que chamamos premio Pico de Pato, e que é un premio que otorgan todas as persoas que están na emisora. Os outros grupos seleccionanos un xurado, ¿vale? pero o premio a mellor banda local son todos os que, evidentemente, non todos, porque non todo o mundo vota, non? Pero está aberto a todas as persoas socias de Guac FM, podemos acceder ao listado de bandas coruñesas e darlle puntuación, e a que obteña máis puntos, pois será a que se leve, neste caso, 400 euros por ser a mellor banda local para os socios de Guac.
Ajá, perfecto. Pois que queda claro, máis ou menos os premios de sempre, esa batalla de bandas que se fai no Mardi Gras, non? Sigue sendo aí.
Tamén se inclúe un pequeno plus en canto a premios, porque estábamos dando 700 e 500 euros, primeiro 700, segundo 500. Este ano subimos a 800 euros para o primeiro e 600 para o segundo.
Carai, pois me parece que a participación este ano vai ter overbooking, eh?
Pois sí. Temos a sospeita de que sí, que vamos a tener bastante traballo, e de feito, bueno, unha das cousas que nos parecía importante, xa que entran máis cartos e premios que teñen certa repercusión a nivel, pues, este festival noroeste, a maioría do xurado vai ser persoal externo a Cuac, con prestixio e trayectoria no mundo da música, porque bueno, de alguna forma, pois, queremos que quede moi claro que non hai favoritismo de ningún tipo, que nos o que pretendemos é apoiar a música de bandas que comezan, aínda que algunhas xa levan tempo, porque hai que lembrar que pódense presentar bandas que teñen un LP, sempre que se xa autoeditado ou incluso editado por pequenos selos discográficos que consideramos que, bueno, que casi é un traballo de autoedición. Realmente, pois, debemos apoiar a esas bandas aínda, porque non teñen detrás unha maquinaria como pode ser, pois, Sony Music. Me acabo de enterar esta mañá que lle pagou 116 millóns de euros a Adele por fichala, o sea que...
Mamaiña, pues, sí, como no fútbol, máis ou menos.
Sí, bueno, incluso bastante máis.
Máis.
Non sei por cantos discos é, ao mellor xa é para toda a vida, non sei. Pero son cifras que asustan un pouco, non?
Tommy, e as bandas que non teñen nada editado tamén se poden presentar?
Sí, o que necesitamos son dúas cancións propias. Eso é o mínimo necesario para presentarse. O que está recollido nas bases é que nos teñen que enviar dous MP3s. Bueno, está explicado nas bases, que poden atopar na páxina web de Cuac, cuacfm.org. Pois aí explicamos, simplemente, si tiveches dúas ideas xeniais, sacaches dúas cancións maravillosas, non las mandas, e o mellor o xurado considera que está xa listo para tocar. Iso sí, se despois te clasificas, hai que tener en conta que hai que dar un directo de 40 minutos.
Amigo, claro.
Claro, así que o máximo que se permite nese directo son dúas versións. Ti podes facer un repertorio coas túas cancións e incluir un par de éxitos que te guste tocar, porque sempre tamén é certo que no directo, pues, anima un pouco a xente que coñeza algunha das cancións. As bandas que están empezando, pues, sempre incluen alguna versión das súas bandas favoritas. Eso nos parece lógico, pero o que non pode ser é que a maioría do repertorio sea baseado en versións.
Claro, por lo tanto, solamente nese concerto en directo dúas versións poden facer.
Iso
vades a meter aí un compromiso, as bandas de por aquí.
En que a que te refires?
Non digo, porque prolifera moito o tributismo e esas cousas.
Claro, pero bueno, evidentemente non sabemos que o mundo dos grupos tributo, que respetamos, pois ten o seu propio público, porque xa os
ten
propios
moito.
Seguidores
de
Héroes del Silencio, de AC/DC ou quen sexa, pois xa van a acudir aí.
Efectivamente.
Pero consideramos que o que ten que facer unha emisora como Cuac FM non é potenciar as bandas que non compoñen. Neste caso, o que pretendemos é que a xente que se esforza en facer as súas propias cancións, pois, teña un cauce para dalas a coñecer.
Sí, señor, por iso me gusta tanto a min o concurso de Cuac FM. Bueno, Tommy, alguna cousiña así máis distinta das edicións anteriores?
Pois, a verdade é que eu creo que non.
Que non.
Básicamente é importante lembrar o prazo para presentarse, que é o 20 de xuño.
Até o 20 de xuño podese presentar.
Exacto.
E mandar todo, por suposto, incluso por mail, verdade?
Sí, hai un formulario. Na
perfecto.
Página web atopas as bases completas para que quede claro, pues, que cumples os requisitos, que é importante. Despois se envía todo por un formulario que creamos para simplificar o máximo posible. Damos tamén a opción de enviar, se alguén ten unha maqueta física chula que lle parece que hai un deseño que nos debería chegar a emisora, pues, tamén damos unha dirección de correo postal por si alguén a quere enviar, pero sí que realmente o xurado ao final ímoslle pasar dúas cancións, porque bastante traballo van a ter para que alguén nos mande unha maqueta ou un disco con 10 cancións e non lle vamos a decir, no, pues deste grupo te escoitas 10. Sería un pouco caro descompensar o tema.
Os quedades inxurados, va?
Sí. Bueno, hai que decir que aí para estes xurados externos tamén grazas ao Concello da Coruña hai unha pequena aportación, porque entendemos que lle imos roubar un tempo profesional, hai que pagalo de alguna forma, ¿no?
Certo.
Non se van a facer ricos disto, pero polo menos
está claro.
Ter un cariño para que se podan ir a hacer coa súa muller, que ao mellor perde tempo de estar con eles por culpa do
claro, sí, señor, moi ben pensado. Bueno, Tommy, pois nada máis, penso... Efectivamente, penso que está todo explicado, polo tanto, si o ano pasado non houve moita participación, eu penso que este ano va de ter un overbooking absoluto, seguro que sí.
A verdade é que sí, intentaremos que sexe algo controlable, e de feito unha das nosas ideas é ir adiantando traballo antes de que remate o prazo de presentación, ir poder escoitar xa e facer unha especie de primeira criba ou algo así para logo chegar menos agobiado, porque queremos dar a resolución cara a segunda semana de xullo para que as bandas teñan polo menos un mes para preparar o concerto.
Claro.
Todas as bandas que actúan no Festival Noroeste, non?
Claro.
Entón, ímonos dar presa e intentar ser bastante rápidos seleccionando, porque ao final se vai acumular o traballo, seguramente.
Pois, Tommy, moitísimas grazas, como sempre, por prestarnos o teu tempo, e nada, vais a ir todo un éxito, e xa nos contaredes a ver que bandas van ir pola vosa parte, o Noroeste, e despois a batalla de bandas que facedes vos aí na Mardi Gras, de acordo?
Pois moitas grazas por chamar un ano máis.
Veña, unha aperta.
Talo, guiño.
Pois con esta entrevista, Tomás Legido, marchamos hoxe, despedimos o programa deste mércores 25 de maio, e con música de Bob Dylan, que onte estivo de cumpreanos, aí o vello do Robert Zimmerman, 75 anos e de xira, aí en nada, e celebraron onte na sala Mardi Gras con unha banda mítica de Highlights, pois en homenaxe a eles e tamén a Tommy, que de seguro cantou moito aí na Mardi Gras, despedimos o programa con Things Have Changed. Take a logo.
No war in my hand, no one in front of me, no one behind. There's a woman on my lip, she's drinking champagne. She's got white skin and his eyes in her head, looking into the tempest skies. I'm well dressed, waiting on her last train. Standing on a gallows, waving my head in the news. Any minute now I'm expecting, oh hell, to break loose. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. And I used to care, but things have changed. How is it? Just don't show it. You can hurt someone, not even know it. Next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in this world, that's a big lie. I'm in love with a woman, don't even appeal to me. Mr. Jinx and his loser, they jumped in a lake. And I'm not that eager, not to make a mistake. These people are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. And I used to care, but things have changed. Worried man with a worried mind. No one in front of me, no one behind. There's a woman on my lap, drinking champagne. She's got white skin and his eyes in his eyes. I'm looking into tempter's skies. Well dressed, waiting on her last train. Standing on a cutoff, with my head in the news. Any minute
and I'm expecting all hell to break loose. 'Cause people are crazy and times are strange, and I'm locked in tight. I might arrange than I used to care, but things have changed. I used to care, yeah, but things have changed. I used to care, but things have changed.